слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Пра змест пастановы і пра прагнозы экспертаў наконт росту цэнаў у паведамленні нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На пасяджэнні Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамін на адрес адмовіўся ад каментароў.
Знаеце, у нас ёсць прэс-служба, работайце з ней, работайце через нею, извините.
У прэсавай службе Міністэрства эканомікі паведамілі, што заявы спадара Фаміна выклікалі шмат пытанняў у розных медыяў, але каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюзу прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць падвышэння цэнаў, адказаў.
Я не ведаю, вы спытаецеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прадпрымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць на свабоду гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч 50 сацыяльна значных тавараў, надбаўкі на якія будуць рэгулявацца. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-працэнтнае абмежаванне тут прадугледжваецца толькі на тавары, якія ідуць, да прыкладу, для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Яшчэ новая пастанова дазваляе дзяліць аптовую зніжку паміж неабмежаванай колькасцю звенняў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, ў краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту. Цэнаў.
У нас той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, калі амаль што і няма такіх тавараў, за каторымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай цэны, а цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі. Можа ў кароткай перспектыве, месяц, два, тры, можа адбыцца нейкае невялікае павелічэнне на асобныя тавары.
Спадар Злотнікаў назваў вельмі несправядлівымі абмежаванні па 50 відах тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Гэтай жа пазіцыі трымаецца кіраўнік цэнтра Мезаса Ярослаў Раманчук.
Павінны быць сацыяльна значным таварам, гэта што Зімбабве ў нас ці што, лёгікі там няма. Добра там разумеюць, там яшчэ хлеб і малако, ды сёння і малако ў Еўропе значна танней, чым у Беларусі ўжо. І тут няма чаго баяцца світавых цэн, і калі ўлады яшчэ больш будуць зажымаць гэтыя цэны, не ствараць асяроддзе канкурэнтнага, тады цэны могуць узляцець, але гэта будзе вельмі кароткі тэрмін, таму што ўсё залежыць ад таго, колькі грошаў у нашай эканоміцы. Трэба проста паменш ствараць перашкодаў для імпарту, для прадпрымальнікаў, і тады будзе нармалёвае канкурэнтнае асяроддзе.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Яшчэ раз нагадаю, што росту цэнаў чакаюць самі ўлады. Як вы чулі, дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны ў Беларусі трэба падняць на 20-30%. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годия Великого Кастрычника прийшли так само представники незалежних профсоюзов, які так само подавали заявку на проведення мітингу. Але городські чиновники дали дозвол тільки Білоруському конгресу демократичних профсоюзов. Улади пропонували організаторам замість проведення мітингу ладзіць у гэты день моніторинг умову праці на білоруських предприємствах. Але тыя настояли на своїм. Нягледзячи на кепское надвор'е, некалькі годинов іде моцны дождь, людей у парку собралося, поводле оценок інших журналістаў і організаторов мітингу, каля сотні чалавек. На сцені знаходяться выступоўцы, абмяркоўваюцца принципы годной працы, заробки, годные умовы найму, постоянный часовый характер занятости, право об'ядноўвацца ў профсоюзы, свобода слова, свобода организации и об'яднання, социальный диалог, да и іншыя пытання, якія тычацца барацьбы за годную працу. Основное пытанне – гэта занятость, правы, оборона и социальный диалог. Старшыня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярашук вядзе митинг, и он скажет некалькі слов о свободе.
Размовите про то, что зараз проходят митинги, які дозволены уладами. Митинг Белорусского конгресса демократичных профсоюзов, до якого долучились все жадаючие. Митинг присвячены одному питанню – підтримки акції міжнародного профсоюзного руху «Сусветного дня боротьби за годную працу». Вельми ёмістае поняття, яке включає все то, що в кінчатковому випадку дає можливість для того, щоб чоловік жив годно. Це більш актуально, маючи на увазі ті поміри заробків в країні з європейськими цінами і ті умови праці, в яких приходиться працювати многим, і та система працівних відносинів, короткотермінових контрактів і поміри пенсій, цілий шерох інших критеріїв, які виходять з поняття годної праці.
Прогучала пропонова прийняти резолюцію, у якую увойдуть різні пункти, але одним з основних стане відміна декрету номер 29, який 10 років тому увів у Білорусі контрактну систему. Сотні людей згубили працю з-за своїх політичних поглядів чи з інших причин, але не за порушення працівної дисципліни. Треба значить, що представники офіційного профсоюзу під старшинством Леоніда Козіка на мітингу не присутнічають. Нешматлікі супрацовники міліції назирають за тим, що відбувається на відлеглості некілька метрів під дахом. Яны попередзілі організаторів, каб не було стягаў профсоюзу радіоэлектронной промысловасці. Але некалькі стягаў тут присутнічають. Організатори мітингу сюди принесли некалькі розтяжок, які тычацца менавіта питання годної праці. Так само такі мяшки для сміття, на яких написано страх і некі інші речі.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пізніше у нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничать у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачивая. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платить, и на которую идешь за довольнее. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что в банках некепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как ему лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. На человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, если можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Я еще законодатель образовательная база не особо сильно развита, так, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Достойная праца, ну, сидеть в офисе, там, бумажки перебирать. Достойная, получать за это много денег.
Если очень поискать, очень хорошо поискать.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти с хорошей зарплатой.
Такі відкази ми почули в городі на питання, що таке, на вашу думку, годна праця і де її знайти у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Станислав Туник из вёски Шупейки Светлогорского района. Молодь растет безинициативной, да усяго обыяковой. Ёй усё ровно, что бывается на укол. А немногие активные сутыкаются с глухой стеной равнодушия. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире пазней. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Міністерство економіки адміняє обмежування гандлёвых надбавак практично на всі товари. Адмысловая постанова буде опублікована 13-14 кастрычніка, а уступіць у дзеяння 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім театры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю подтвердил. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры. Фармальнай прычынай названая няспраўнасць электраправодкі. Аднак, паводле рэжысэраў, напярэдадні фільмы прагледзеў прарэктар па ідэалогіі. Расказвае Ігар Карней.
Ініцыятарам прагляду фільмаў Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў» і Веслава Раманоўскага «Фэлікс, значыць, шчаслівы» з'яўляецца інстытут польскі ў Менску. Дагэтуль падчас аналагічных праглядаў праблемаў у арганізатараў не ўзнікала. Аднак, як паведаміў рэжысэр Юрый Гарулёў, напярэдадні сённяшняга паказу здарыўся форс-мажор.
Пазванілі і сказалі, што, к сожалению, там испорцілась праводка, і эту праводку надо чыніць. Дальше это не получается, потому что там программа, все забита только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветлить причины згаданого форс-мажору у Академии мастерств плену не дали. У приемной сказали, что отказные за идеологию особы от починку. У свою чергу директор академічного театра Андрей Василевский запевнює, что в помешканні здарилася аварія, з якою ремонтники справятся у лепшем випадку у четвер увечері. Однако Юрий Гарульов лічить, что основной причиной зміст ягоной стужки и фильма Веслава Романовского, дарацца амбасадора Польщі у Беларуси.
Он режиссер САП документального кино. И у него кино про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Такой букет подобрался очень своеобразно. Кино, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны в истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугали за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стужку Гарулева «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перед показом стужки мясцовым жыхарам, якія, дарэчы, 100% ведаюць гісторыю з партызанскім падпалам панскага маёнтка, у вёску прыехаў салідны десант. выніковае рашэнне чыноўнікаў было нечаканым нават для аўтара фільма.
Перед тем, как показать кино, его смотрели начальство районное. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Карелище. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю. Не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стужки Веслава Романовского «Феликс значит счастливый». Аднойчы Александр Лукашенко прызнаўся, што ягоны галоўны герой з ліку палякаў Фэлікс Дзяржынскі. Відаць, не здарма ў радавы фальварак Дзяржынскіх у Налібоцкай пушчы укладзена столькі сродкаў на аднаўленне сядзібы. А ў дзень супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі тут прымаюць прысягу маладыя чэкісты. У фільме ж паказана, кім насамрэч быў Фэлікс Дзяржынскі.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам з Беларусі і Польшчы Юрыю Гарулёву і Веславу Раманоўскаму паказаць свае фільмы ў студэнцкім тэатры. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. Сёння на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакаляўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту.
Магчымасць перамоў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лічу, што гэта некія несур'ёзныя дзеянні. Толькі праз некалькі дзён яны даслалі свой ліст у Сенат. Адпаведна, Сенат і будзе разглядаць, якія дзеянні цяпер магчымыя. Пытанне аб перамовах і іншых шляхах вырашэння праблемы ў кампетэнцыі Сенату.
Запіс онлайн-канферэнцыі з прафесарам Рыгорам Мінянковым слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў 1-3 кастрычніка арганізавала прэс-тур у забруджаныя радыяцыяй паселішчы Гомельшчыны і Чарніўскай вобласці Украіны пад агульным назовам «За экалагічны дабрабыт». У ім бралі ўдзел амаль паўтара дзясятка сяброў бажу з Менску, Горадні, Гомеля, Баранавіча, Салігорску і Бабруйску. Наступная паездка запланаваная на Астравеччыну Гарадзенскай вобласці, дзе беларускія ўлады збіраюцца будаваць атамную станцыю. Падчас прэс-туру журналісты высвятлялі, якія праблемы хвалююць людзей у Чарнобыльскай зоне, як катастрофа на ЧАЭС адбілася на іх побыце, здароўі і эканоміцы рэгіёну. Сённяшні расповед пра нашэсце дзікоў на палеткі чарнобыльскіх гаспадарак. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Дзікі, ваўкі, ласі, лісы і нават рысі найбольш пладзяцца ў палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку. Прылеглым да запаведніка гаспадаркам, прыватным і калектыўным асабліва шкодзяць дзікі. Апавядае 72-гадовы спадарня Марыя з вёскі Двор Савічы Брагінскага раёна.
Ваўкі да вунь свіння турбуюць. Дзікія. Пакапалі гароды, картошку, ўсё. Цярох-цярох дзед да запаліў, да пашоў да кады выкапалі. Картошкі шукаюць.
Бароняцца вяскоўцы ад нашэсця дзікоў хто як можа. Пенсіянерка Кацярына, адна з нешматлікіх самасёлаў вёскі Савічы, распавяла пра свой досвед.
Мы агарод абгарадзілі доскамі, шыферам, провалакай, сеткамі. Яны па ўсём ходзяць, па ўсём. Свабодна па лесу ўвайдзіць, а можаце і там стрэціць кабану. Я ўтрам устала ў 8 часоў. То там, дзе ў канцы гарожа, он відна, дзе гарожана. А яны мо 8 штук кабану ідуць. Кажу, ідзіце ў двор сюда, там рэзаць. На Грышу кажу, Грыша, ідзі пабач. Прайшлі да хат, вярнуліся, ото пад тым дзеравам ляжаць.
Светлана Шаўчэнка, галоўны эканаміст сельгаспрадпрыемства Чамярынскі, да якога аднеслі апошнім часам вёску Савічы, распавяла журналістам, што дзікі на некаторых участках знішаюць до 30% посевов.
В этом году агроном, наверное, трижды составлял акты на гибель и повреждения, которые нанесли дикие животные. Практически мы теряем по 18 гектар, по 20 гектар стаптывается. Теряем порядка 30% урожайности на этих полях.
Намесник старшини Брагинского райвыконкому по чернобыльских питаниях Валентин Ганош лечит, что администрации заповедника не лишним было бы створить своеобразную буферную зону меж заповедником и сельскохозяйственными палетками.
Зона практически открытая. Кабаны, волки, даже рыси забредали у Брагин. Может, надо сам заповедник, чтобы он сел там в свою буферную зону кукурузу, они там бы и паслись. Или его ограждение сделать нормальное, он же открытый.
Говорю намісник старшині Брагінського райвиконкому по чорнобильських питаннях Валентин Гануш. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз зверніть увагу на гетую інформацію.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастричника міняються хвалі частоти Білоруської Свободи. Час передачи залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте Белорусскую Свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите Свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачу на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв. У сьогоднішніх дзвінках на Свободу. Чому Росія відмовилася допомогти Білорусі з кредитом у 500 мільйонів доларів? Ці справджуються прогнози економічних експертів і що роз'єднує демократів? Веде передачу Олександр Байчун.
Ось як зреагували наші слухачі на відмову російського керівництва виділити Білорусі раніше обіцяний 500-мільйонний кредит.
У Білорусі від Росії кредитів більше немає. От на кон незалежності Повнєвої Осетії і Абхазії. Росія вважає, що Білорусь веде себе як союзниця по-свінську. Тримайся, Білорусь, довги не залазь. Валерій Курнєвич Борисов.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», жихар Иркутску, лидер белорусской диаспоры у Прибайкалли Олег Рудаков.
Продолжается гульня, кто мощнейший, кто хитрейший в неких там пытаниях. У России изменился подход до самой Беларуси. Теперь Беларусь потребна России только как махчимость заробить гроши. Нафту продать, газ продать, что-нибудь прибрать до своих рук, прибрать некий там нафтопровод кончатково, как уже не было никаких пытаний. То есть Россия подходит только со своего, скажем так, погляду экономичной выгоды. Российские улады показывают белорусскому президенту, что давай, иди нам на сустрач, продавай Беларусь нам, тогда мы тебе что-то дадим. И они продадим, ну, значит, ты не тримаешь ничего. Безумовно, в этом питании у России больше экономичных возможностей натиснуть на Беларусь, чем у той же самой Беларуси на Россию. Тем больше, что на сегодняшний момент продукция белорусских товаров идет только в Россию. Теперь же все, а вот у нас в Иркутске был специальная крама открыта, Белвеста, а будка. А теперь так само нема, зачинено, все.
Немало этого не только поміж державними керівниками. Іде полеміка і поміж слухачами свободи. Навіть тими, які, здавалося б, стоять поруч, на демократичних позиціях. Однак...
Команда Борщевського должна вернуть Белорусский народный фронт под свой контроль. А тот Белорусский народный фронт, который захватил Милинкевич с Янукевичем, считать уже БНФ.
Сподарення, чий голос тільки прогучав, не впершиню критикує прихильнику Олександра Милинкевича. І гэта не засталося незауваженим іншими.
Чому такая амаль ненависть до Александра Милинкевича, открытая у противагу, ухваление Борщевска и зневага новых молодых керівников БНФ, ну, напомни за их блоз Милинкевича. Прибавьте свобода, мне неприемно так говорить на огул, не в моих правилах подлечить. Только, видать, громадянская война в Беларуси теперь прямая часом незразумелое проявление. А что она, где факт?
Серед критичних, так би мовити, дзвінків є і адресована непосередньо Радіо Свобода. Ось один з таких відгуків.
Як же можна по 10 раз одно і то же передавати? Вечером передаєте, утром передаєте, вечером опять передаєте, одно і то же. Неужели не о чем більше говорити по вашому радіо?
Праця радіо немагчима без допомоги експертів у різних галинах. Слухачі констатують, помиляються і вони, особливо, коли розмова заходить про економічні прогнози.
В начале года экономисты Богданкевич и Романчук прогнозировали дальнейшее падение белорусского рубля и назвали цифру 4000 белорусских рублей за 1 доллар к концу года. Сегодня по всему видно, что этого не произойдет. Вопрос к этим господам. Что они сейчас думают об этом? И согласятся ли, что пути экономики неисповедимы и для таких метров экономики, как они?
Шановные сябры, крыху поздней мы адмыслово проанализуем, ці справдилися виказаные на початку году прогнозы свободовских экспертов. Тады и дамо слово спадарам Богданкевичу и Романчуку. Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў запіс онлайн-конференції з професорами Европейского гуманитарного університету Ригором Міняньковим.